Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Dialogu është i pa kuptimt nëse nuk e trajton çështjen në njohjes reciproke, thot presidenti Thaçi. Rënja bruto prodhimit vendor për shkak të pandemisë në Kosovë rrit papunësinë dhe varfrinë. Nga bota, Trump dhe Biden bëjnë përpjekje të fundit për t'i bindur votuesit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e radios e...
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian do të jetë i pakuptimt nëse nuk e trajton çështjen e njohjes reciproke.
Kam theksuar edhe më herët të dialogovët një kuptim nëse propozimi për një njohje reciproke hidhet në tavolinë për ndryshë është të rejti pa kuptim, të rejti pa të nevojshëm dhe është i dështuar dhe është në favor të Serbisë. Si i tillë që po zhvillohet.
Thaçi foli për mediat pasi bëri homazhi me rastin e 31 vjetorit rënjes së heronjve të kombit Afrim Zhitia dhe Fari Fasliu. Gjermania nga sot futet në izolim të pjesëshëm për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Numri i rasteve të reja në këtë vend u rrit të hënën për 12.097. Të dhënat e Institutit Robert Koch për sëmundjet infektive tregojnë se numri i përgjithshëm i të infektuarve në Gjermani aktualisht qëndron në 545.027. Në 24 orë të fundit Gjermania regjistroi 49 viktima nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 10.530 numrin total të tyre. Izolimi i pjesëshëm në Gjermani do të zgjasë një muaj. Belgjika, e cila po përjeton shpërtimin më të keq të koronavirusit në Evropë, po ashtu futet në izolim nga sot. Këtë javë në izolim të pjesëshëm do të futen edhe Portugalia, Greqia dhe Austria. Italia, Franca, Spanja, Çekia dhe Polonia tashmë kanë ndërmarrë kufizime të ashpra. Numri i totalit të infektuarve me koronavirus në Evropë ka kaluar tashmë 10 milion. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se është identifikuar si kontakt i një personi që ka dalë pozitiv në testin për koronavirus dhe se do të vetë izolohet. Në një postim në Twitter të dielën vonë, Tedros tha se ndihet mirë dhe se nuk ka simptoma, por se do të vetë izolohet në ditët në vazhdim në përputhje me protokollet e OBSHE-s. Tedros ka qenë në ballë të përgjigjes globale ndaj pandemisë së koronavirusit, e cila ka prekur mbi 46 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka çuar në mbi 1.2 milion viktima. Numri i viktimave nga tërmeti në Turqi arriti të hënën në 79. Tërmeti ka goditur të premten duke dridhur edhe pjesë të Greqisë. Autoritetet turke thanë se 79 vet kanë vdekur, që të gjithë në qytetin e Izmirit. Përpjekjet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar edhe në 8 ndërtesa banimi në Izmir. Autoriteti për sëmundje dhe emergjenca i Turqisë tha se mbi 960 njerëz janë plagosur në tërmet. Mbi 740 prej tyre tashmë janë liruar nga spitalet. Tërmeti se premtë, si pas Institutit Turk Kandili, ka pasur fuqin prej 6.9 shkallës të Richterit dhe epicendrën në detin e Gjë. Si pasoj e ti, dy persona kanë humbur jetën në ishullin Samos të Greqisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, rritja ekonomike është kurur për 8.8%. Me këtë kurje, ka rënë edhe bruto prodhimi vendor dhe kjo gjë, sipas ekspertëve të ekonomisë, mund të sjellë rritje të shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rënja bruto produktit të vendor në Kosovë për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të sjellë më shumë humbje të vendeve të punës, arrjedhimisht rritje të shkallës së varfërisë, thon profesorët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj dhe Driton Qehaja. Ekonomia Kosovës, sipas Bankës Botërore, gjatë këtij viti do të tkurret për minus 8.8%, çka ka rezultuar që bruto produkti vendor në 6 mujorin e parë të këtij viti të bie për minus 9.28%. Rënja në këtë shifër, sipas një hulumtimi të Institutit IGAP, ka bërë që prodhimi brendshëm në Kosovë të shënojë rënjen më të madhe që nga pas lufta. Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Si pas të dhënave zyrtare, bruto produkti vendor për vitin 2019 ishte mbi 7.1 miliard euro, kurse BPV-ja për kokë banori ka qenë 3.566 euro, përderisa rritja reale ekonomike ka qenë 4.2%. Përveç Kosovës, të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se edhe vendet e Ballkanit Perëndimor do pasojnë rënje ekonomike gjatë këtij viti si pasojë COVID-19. Megjithatë, në Kosovë bruto produkti vendor do jetë rreth 1 miliard euro më pak gjatë këtij viti. Me gjithë këtë rënje, profesori makroekonomist Driton Qehaja shprehet se Kosova me shifrat aktuale nuk klasifikohet në krizë, por në shok ekonomik. Por nëse një situatë e tillë vazhdon edhe muajt e ardhshëm, Kosova sipas tij do ballafaqohet me krizë ekonomike.
Të gjithë variabilave ekonomike, pra si në sektorin real, ashtu edhe në sektorin financiar apo qeveritar.
Profesori tjetër i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se me rendin ekonomike zvoglohen investimet kapitale vendore dhe ndërkumtare, arrjedhimisht bie niveli financimit të zhvillimit. Rënja këtyre parametrave ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë.
Domethënë rritje zvoglohen edhe shpenzimet, zvoglohet edhe konsumi, zvoglohet edhe në përgjithësi edhe agregatet e tjera. Por shtetet e ndryshme po përdorin forma apo mënyra të ndryshme që këtë mos me lëshuar këtë rënje, duke krijuar vola publike që domethënë në një formë stimulon.
Profesori Qehaja thotë që qeveria Kosovës duhet të gjej forma që të ndihmoj kompanit produse në mënyrë që të përmirësot bruto produkti vendor.
Por nuk duhet me harru se ajo kërkesë agregate nuk duhet pastaj mu shpenzu në madhrat të importuarës, edhe pse nuk mundet me caktu, jemi takon që ekonomia është lirë.
Mbështetje për industrinë e prodhimit ka kërkuar dhe klubi prodhuesve të Kosovës. Ky klub ka kërkuar nga qeveria që të liroj tatimin mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore. Si pas këti klubi, lirimin nga të vëshëja do të ndikonte direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore. Ndryshe humbje të dritashme në ekonominë e Kosovës që nga muaj mars i këtij viti, sipas përfaqësuesve të komunitetit të bizneseve, vlerëson të jenë 1 miliard euro, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së vone, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë së përdorimit të plazmës së gjakut të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit e tjerë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Teuta Kamberi, infermiere me profesione, ka kaluar sëmundjen me COVID-19. Ajo thotë se është e gatshme të jep gjak në mënyrë që plazma e saj të përdoret tek pacientët që tashmë janë të infektuar me koronavirusin e ri që e shkakton sëmundjen e COVID-19. Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë.
Normal që të sesio me gatshme, me kontribu edhe me dhënë gjak nëse është e nevojshme, me ndihmu dikujt pa tjetër, qoftë antari familjes, qoftë dikush tjetër, gjithsesi që jam e gatshme. Me koronavirus jam infektu në fund të korikut, fillim të gushtit, që që kom kalu, nuk e kom kalu bashmir, do me thonë, kalua për i vuj pasojat, ma kalu një dhimbje të madhe durve, një lodhje të madhe, dhe shpësh përsoj që me kohën këtu kanë me kalu.
Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë. Ky lloj trajtimi bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv tek të prekurit me COVID-19. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtojnë pacientët me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Infektologja Lindita Jazaj Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se plazmën e gjakut e përdori në bazë të indikacioneve dhe kritereve që janë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo shton se trajtimi të sëmurve me COVID-19 me këtë plazmë pritet të nisë së shpejti.
Ajo është plazmë si kur dhe plazmë tjetër, vetëm sakton indikacionet klinike të kush du të një dhonë edhe e jetë. Ne i kemi kriterët. Si pas OBSH-së, cilët persona do të më dhënë plazma dhe konvalescente dhe është e letë dhënë marrëdhënia e plazmës, sikur se çdo plazmë tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar grupi punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës kovaleshente tek pacientët me COVID-19 me përbërje të ekspertëve të lëmive gjeqëse. Faik Hoti zëdhënës në këtë ministri thotë se ky është një hap para për fuqizimin e menaxhimit dhe trajtimit gjithë përfshirës të infeksionit me COVID-19. Megjithatë, studiuesit dhe bashkëpunëtorët e klinikës prestigjioze amerikane Mayo në Qershor kanë gjetur që plazma e të shëruarve është e sigurt për përdorim tek pacientët me COVID-19 dhe se ka të ngjarë të zvoglojnë vdekshmërinë nga koronavirusi. Ky studim është bërë tek 20.000 pacientë të cilët e kanë pranuar plazmën, ndërkaq organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar për kujdes lidhur me trajtimin me plazmë të gjakut, pasi kanë thënë se ky trajtim është i një cilësie të dobët. Në Kosovë, trajtimi për personat e infektuar me koronavirus po vazhdon të jetë si terapi mbështetëse, përfshirë dhënjen e vitaminave të ndryshme, trajtimin me oksigenoterapi, si dhe me ilaçe antipiretike dhe analgjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa gara për të parin e shtëpisë së bardhë po hynë në fazën e mbylljes, dy kandidatët vizituan disa shtete në përpjekje për t'i bindur votueset. Sondazhet tregojnë se kandidati demokrat Joe Biden prin kundrejt presidentit republikan Donald Trump në nivel kombëtar, por kjo e përsi e tij është më ngushtë në disa shtete që mund të vendosin rezultatin. Holësit në vazhdim. Me vetëm edhe një ditë deri në zgjedhje, dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump dhe Joe Biden, po bëjnë përpjekje të bindin votuesit e pavendosur. Numri i madh i votave të hershme, mbi 90 milion apo rreth 65% e pjesëmarrjes totale në zgjedhjet e vitit 2016, pasqyron një interesim të madh për garën në një vend thellësisht të ndarë. Sondazhet e opinionit e nxjerrin Bidenin përpara Trumpit në nivel kombëtar me së paku 8%, por ai ka një avantazh më të ngushtë në disa shtete që potencialisht i japin Trumpit 270 votat e nevojshme për të fituar kolegjin zgjedhor i cili e përcakton fituesin. Biden bëri dy paraqitje të diellën në Pensilvani, një shtet që Trump mezi e ka fituar në vitin 2016, por që sipas sondazheve tani udhëhiqet nga Biden. Në Philadelphia, qytetin më të madh të Pensilvanisë, Biden apeloi te komuniteti afrikano-amerikan dhe kërkoi nga secili që nuk ka votuar ende të paraqitet në ditën e zgjedhjeve. Çdo ditë shohim pabarazi racore në çdo aspekt të këtij virusi, tha Biden, duke aluduar në përgjigjen e administratës Trump ndaj pandemisë së koronavirusit. Biden tha se përgjigja ishte pothuajse kriminale dhe se pandemia ka shkaktuar numër të madh viktimash në mesin e komunitetit afrikano-amerikan. Ai po ashtu zotua se do të adresojë racizmin sistematik në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump në anën tjetër mbajti të dielën një varg tubimesh në Michigan, Iowa, Carolinë të Veriut, Georgia dhe Florida. Ai po bën përpjekje ta portretizojë veten si president që do të sjellë prosperitet ekonomik, ndërsa e minimizon pandeminë e koronavirusit duke thënë se është drejt fundit. Trump po ashtu thot se demokratët janë një tur me krahu të majt, që do t'i rrisin taksat dhe do t'a shkatrojnë ekonomin duke izoluar vendin për të parandaluar pandemin. Biden ka thënë se do t'a mposhtë virusin pa e mbyllur sërish ekonomin. Trump, pas sjellë ndonjë provë, ka pretenduar se fletëvotimet me post janë të ndjeshme ndaj mashtrimeve dhe ka thënë së voni se vetëm rezultatet e disponueshme në natën e zgjedhjeve duhet të llogariten. Zyrtarët në disa shtete, përfshirë Pensilvaninë, thonë se mund të duhen disa ditë për t'i numruar të gjitha fletët e votimit me post, që do të thotë se mund të ketë ditë pas sigurie nëse rezultati i zgjedhjeve varet nga shtete si Pensilvania. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Programi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.